Би могло да се каже, че гръбначните деформации в момента, особено след това изследване, показва, че има много широко разпространение и то сред малките ученици, тъй като ние там правихме изследванията, първи и втори клас. Имаме обхванати с скринингови изследвания над 1000 деца в София само. И данните показват наистина, че при тях съществува сериозен проблем. Това са 11 училища. Отбелязваме при 12,5%, което означава, че 125 деца от прегледаните 1000 са с сколиоза, примерно. Имаме и сколиоза втора степен, вярно, с много по-малък процент. Наблюдава се кифоза, плосък гръб, обущарски гърди. Т.е. някъде над 60%, между 58 и 60-65, даже в отделни училища, от децата имат някакъв проблем с костно-мускулната система. Много високият процент на деца, които са с плоско стъпи или спадна от слот, някъде около 50% от децата. Това се потвърди не само от изследването, но и от беше проведена преди месец спортната академия за 2012 година, спортна панорама, в която основно родители, баби, дядо, деца се интересуваха и питаха къде могат да отидат в спорт при определени заболявания, да упражняват и така нататък. Наистина това е един сериозен медико-социален проблем. Това изследване, което ние проведохме в София, отначало по регионална програма, след това като проект на Националния център, обхваща доста голяма група деца. Тя дава основание да се смята, че този проблем съществува навсякъде. В Русия, в Благоевград. Има отделни групи в отделни училища, кинезитерапевти работят с децата. Масов скрининг не се прави. Добре е, разбира се, да се направи една национална програма или отделни регионални програми, по които са скринингови изследвания, т.е. масови изследвания да се обхващат всички деца. Сега, това, което трябва да се прави, надявам се, се прави, на личните лекари по време на профилактичните прегледи трябва да обръщат по-голямо внимание на децата, да оглеждат тяхното гръбче, да се разпитват родителите и децата, дали има някакви проблеми, някакви оплаквания. Това е начина за сега да се направи, защото скрининговите изследвания са трудна работа, не са и евтини, всичко опира и до финансови средства, така че сега за сега не можем да заложим на това навсякъде да направим такива проучвания. Но данните, пак повтарям, извадката е достатъчно голяма и категорично говорят, че това е едно от най-често срещаните заболявания в ученическата възраст.
Да кажем отново какви са причините, разбира се, извън вродените за подобни изкривявания.
Да, причините са преди всичко някои поражения, например, след преболедуване от рахит, полиомиолит, ноен, плеврит и различни травми, които са нанесли изменения върху костната система. Има значение училищната мебел, това, което би могло да се направи, начина по който се подреждат децата в училище, разбира се, но ние сме направили специални листовки, в които са дадени препоръки към учителите и към родителите, т.е. какво могат децата вкъщи да правят и какво трябва учителите да правят в училище, за да не се стига до неблагоприятно влияние точно на тази училищна мебел. След това неправилно положение на тялото по време на сън, неудобните обувки, неудобните дрехи,
тежките чанти.
Особено, да, в този смисъл също беше направено достатъчно. Почти навсякъде беше дадена гласност на това, ученическите чанти да не са повече от 10-15% от теглото на децата. Също така, плоскостъпието, аз не случайно обърнах внимание, то дава отражение върху походката, оттам и върху правилното удържане.
Профилактиката и рехабилитацията е особено важна. За разлика обаче от миналото, когато щогода имаше някаква малко по-стройна система, когато от училищните лекари по-директно се стигаше до лечебната физкултура и всичко останало, като че ли сега има пропуски в тази верига и за децата, и за техните родители е сложно да намерят адекватната професионална помощ, онази връзка между ортопед, кинезитерапевт.
Така е, точно за това профилактичните мерки трябва да започнат. Преди всичко в училище, докато децата са малки. Сега в Софийската регионална инспекция, здравна инспекция, ще започне едно проучване на децата от детската градина, за да се види там какво е положението, защото при положение, че в първи и втори клас вече имаме такъв висок процент на някакви дефекти в костно-мускулната система на децата, предполага се, че проблемите започват още от по-ранна възраст, т.е. от детската градина. Нещо, което родителите трябва да правят задължително в къщи при всяка възможност, при обичане, при скъпане на детето, това е да оглежда, да следи дали рамената са равни на детето и да опитват лопатките. Всяка една асиметрия, която се вижда в гръбчето на детето, трябва родителът да сигнализира при личния си лекар, за да може той да направи по-обстоен преглед. Този преглед слиза задължително в пакета услуги, които се правят на децата при целия училищен период. Освен това, когато вече се установи някакъв проблем, задължително личният лекар трябва да насочи родителите към ортопед. И ортопедът вече взима съответното решение. Общо взето лечението е консервативно, това са ортопедични средства, това е кинезитерапия, лечебна гимнастика. А също така много важно е спорта. Спорта стои на първо място като профилактика на този вид заболявания. Децата престъпват чрез движението. Те трябва много да се движат, те трябва да спортуват. Плуването, баскетбол, волейбол, гребане е много добре. Каране на кънки, летни, зимни. Всички тези спортове дават възможност за получаване на една правилна стойка и за укрепване най-вече на мускулатурата. Тъй като най-податливи са децата, които имат слаба мускулатура, които са с най-добро физическо развитие.
Колкото и да е скъпа една скринингова програма, не мислите ли, че се струва държавата да обърне внимание на проблема преди да се налагат скъпи операции, друго тежко лечение?
Най-важното, според мен, е това. Първо родителите да се обърнат. Добри ортопедите препоръчват след 8-та, 9-та годишнина на детето поне два пъти да отиват на ортопед. Понякога не се обръща внимание на нещо древно, именно то казва, че боли крака, когато по-дълго върви или когато се затича или тича по-продължително. И всички тези сигнали са точно на тази основа и би трябвало да им се обръща внимание. Лошото е, от тези изследвания ние установихме, че нищо не се списва в здравните картони на децата. Ние бяхме много изненадани, защото деца с сколиоза, примерно, или с кифоза, нищо в здравния картон не е отбелязано, което говори за това, че или детето не е преглеждано, или просто тази информация не достига до училището. Учителите биха могли да работят с тези деца, в смисъл децата проблеми някакви, те трябва да бъдат на средната редица, могат да виждат добре. Другите деца пък профилактично да се разменят първата и третата редица, непрекъснато да не стоят в едно положение целият срок. При нас идва доклада, ежегодният доклад за здравето на нацията, в която частта, която обхваща децата и подрастващите учениците, за миналата година се посочваше около 82% от учениците, че минават на профилактични прегледи. Това не е висок процент, не можем да се гордеем с него, би трябвало да е по-висок, но при положение, че ние установяваме, че няма абсолютно нищо по здравните картони, значи тази информация просто не достига до медицинските работници в училищата. Това не е добре. Така че отговорността е на родителите за това да водят децата на профилактични прегледи, да изискват този преглед специално. Много се надявам също, че ще бъдем чути и че ще се вземат съответните мерки, за да може профилактичните прегледи наистина да бъдат ефективни и да дават нужния резултат, т.е. да са една преграда пред всякакви заболявания, включително от този тип, а когато има такова, то да бъде излекувано детето. Тъй като това са състояния повечето от тях, да не кажа, че почти всички изключения на тежките гръбначни изкривявания, които се лекуват. И колкото по-рано започне лечението, толкова по-голям успех ще има и толкова по-рано. А то трябва да завърши до костяването, до 18-19 годишна възраст. Този проблем трябва да бъде решен. Иначе вече става много по-тежко, много по-лошо и дава отражение върху здравето на хората.